Ou Afrique.
Sangoya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi topia tukumi bali na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe monile nyoso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington tukumi nde 15h30 to ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pe boye bulamu na sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyo ya mibale epesamile bino utu Washington DC na VOA The Voice of America lolaka la Amerika. Patuma kalala alimasi na Franklin Sidraka bazali onzela ya masini toko pesabino sango ya mokili ya lelo ya motu ya na sango na bisyo ya mokili ya lelo ezali. Kuna bato bakitaki obalabala lelo na Goma na Nord Kivu pona kopamela bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Rwanda pe kopesa mampiko na mampinga maikolo Congo Demokratika bayike bapunzaki ba magazini pe balukaki na mituka pona kotala soki bayimboka Rwanda bazali kuna.
Tosengi na gouvernement au lieu totikala na état de siège ba renverser mbala moko tokota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc
koleka kama mibale ya bakima bitumba ya ekolo Burundi bazongisami mboka na bangu utoka ya Lusinda na Mulungwe na Fizi na Sud Kivu mukambi ya misalamiye na Uvira ako yanolabiso na sango eye
bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali la makanisi na bango na kondima la bango bayaki bakima kibaza bakimi makambo mingi zalai na Burundi.
Bosenga ya makila bozali makasi pona bakoni ba SS basi bauti kobota bato ya maladi kilikili lokola malaria pe ba soda baye bauti kozoka na bitumba na ekolo Congo Demokratika elobi mabongisi ya kopesa makila na ekolo oyo tokolanda yango awa.
Kopesa makila eza malamu mingi eza pona ba accidenté ba anémique ba ta maladi ba so bazo pona ba césarienne exemple ce qu'on dit na minute yo ba soda na biso bazana est bazo bunda bala besoin makila.
Festival ya mibale na kombo ya Mzuri Africa Mzuri Festival ekosalama na Kinshasa nguma mokonje ikolo Congo Demokratika utu le 17 juin kino le 2 juillet. Mama Sonia Kabanda Maliza mobandisi na yangonde ya kolimbo la biso na eteni na biso tubingi lokoli yambone yango tulanda sango tokopesa bino na bokuse na wabino edi sango tulanda. Batu bakitaki lelo obalabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na Rutshuru na etuka eye batambuli baye bazalaki bankoto balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23 pe bapesi makasi na mampingama ekolo Congo Demokratika FRDC yango nde maloba maike mazalaki kati na mokanda bayike kati na batambuli bapesaki na bakambi ba etuka. Butambuli bwango busalamaki na bubengisami ya mangomba ya bayeba bundaka pona makokima bomoto. Nzokande lobi loleki bato bayike pe batambulaki na Kinshasa enguma mokonzi ekolo Congo Demokratika pona kosenga bokatani ya boyokani na Rwanda pona lusungi balobi ekolo eye ezali kupesaka na batomboki ba M23 bayeba botolaki mikolo mibali mileki Bunagana kaka na Nord Kivu ezalaki pe na bubengisami ya ma mouvement citoyen Nzike. États-Unis elobi emitungisi penza na bitumba na mondele ya ekolo Congo Demokratika pe ndenge basoda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabele ma Congo elobi ambassade ya États-Unis na compte Twitter na yango liyebisi ya ambassade lisingi suka ya ezaleli inso ya matumuli pe maloba ma bopelisi moto pe ekebisi pona bokingi ya etuka pe pona bomoi ya batu bavandaka na monili ya ekolo Congo Demokratika. Bampinga Marwanda malubi makokoba kuluka ete bitumba biwutaka na ngambo ya ndelo ya ekolo na yango bisukisama na liyebisi lia yango RDF uezali Bampinga Marwanda esakoli ete bo bateli pe bo kia bana ba Rwanda pe ma ya mabele Marwanda bo salami malamu kinusika Pinga ma Uganda pe mai mai kolo Kongo Demokratik mabandaki lobiloleki etapi ya kubundisa elongo ba ADF na Irumu na ituka ya Ituri UPDF na FRDC ba bakisaki mikolo na misalami ya bango elongo na suka ya Sanza eliki mbula materi ya Rwanda elobi ete elimbite ndenge bo memami bwa yambo ya mpepo ya batu babengala na Royaume Uni pona kokotaka na mayua bo sami lisusu te bo memami bwango bo salami akite mpo baike basinga kina bazuzi kotala lisusu likambo na bango na Royaume Uni molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo alobi na AFP ete mboka na ye e kokoba kozala na boyukani bo salamaki na Royaume Uni po bato baye batindama na mabele ma Rwanda Yolande Makolo abakisi ete bato baye basalaka mi bembo ya makama mingi mpo pasi bayukaka ezali pe mingi mpepo ya yambo esengela ki komema bato baye na Kigali lobi loliki na mpo kwa kasi elongola ki na mokano ya bazuzi eklesia ya Anglikana na Royaume Uni lope ouenu na mabongisi misusu ya makoki mabomoto bazali kote mela buyukani buyubo salama ki kati na Rwanda na Royaume Uni po na kutinda bato na ekolo eye CPI Cour Pénale Internationale et Sakouli Liwa Lia Moko Nabakambi Abasuda Ba Libi Mustafa Boussaï Al Wefali Oyo Afundama Nambeba Yabitumba CPI Lobi et Sukisi Bongo Kolande Laye Chambre Préliminaire Ya CPI Nde Elobi Sango Yango Namali Moko Nabakambi Yaba Jihadiste Tope Badongolo Meso A Kangamaki Omokolo Mwamposo Na Ndelo Yamboka Desika Basuda Ba France Bazali, tango bazali kosilisa eteni na bango ya suka na bolongwi na ekolo oyi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bituluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma ya nguba mokonzi ya Nord Kivu pona kupamela bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Rwanda pe kopesa mpiko na mampinga maikolo Kongo Demokratika Fiston Isemwami azalaki na balabala tulanda sango apesi biso awa.
Wana mingongo ya bayimboka ya ngumba Goma, batata, ba mama mpe bilenge, anson ya karti zomi na mwambe, basopana kina balabala ya ngumba mkonzi etuka Nord Kivu, wuta na ngonga ya sambo ya tongo. Balakisa kikanda na bango, nakota lulenge batombo kiba M23, bazali kokoba kubundisa mapinga maikolo Kongo Demokratike. Melulu miyaboye, misale manamute na ngumba Goma. Marongavo, mokambi ya sosite sivili ya ngumba Goma, alimbo la kibiso ntina ya melulu miyabango. Tuyo kama Rongavo.
Tosengi na gouvernement, olie to tikala na etat de siège, ba renverse mbala moko tokota na etat de guerre. Parce que Rwanda na Uganda, na Baksoana, ba sali deja une provocation, et donc il faut que tokota na etat de guerre. Ba mi balé tolingi, aloulma a ba jen, a ba jen na kati a par de se, donc tolingi to rajenir armé na biso. Ba vieux baza na kati, bazo a ba retraite, pe toza na ba jen e belé, mais tolingi kaka aloulma na soutien na kati ya formation toza fort peto kolonga bitumba oyo Rwanda na Uganda bazoti ya biso nakati osengi president na biso akase deja diplomatie ba ambassade wana e kangama jusqu'à ce que guerre kosila parce que tozo mona misala ya ba ambassade wana te koti na combat après to mona Congo eza eza na ba force de longo eza na na mbongo na munition ki merci na population nyoso ya Goma anguma ezalaki yango na zo monisa ke bato mosusu baza fâché contre agresor ya Rwanda.
Ati na nzela bilenge baye tokutana kina bango balobi na kanza inso ete bazali na mposa ya koyekola mosala ya kisoda mpo ete basunga mapinga maekolo na bitumba mpe basilisa basima manduki baye ya M23 libela tuyuka moko na bango
tosenga jeunesse mobimba esenga kakasa kwa manduki ba proklame jeune nyoso
FRDC na promesse mo kwanisa c'est que FRDC a biso to me mangona motema anambo ka mangona motema nene le te prouver monde entier que to sulaka FRDC a biso nene le te sa kadame ab sa ba tuna e ba mi retirer na mabela biso c'est ba mi retirer te akomona nene tongole ami fasha
colonel Jano Bitongala mukambi ami balé ya 34e région militaire un peu chargé des opérations et renseignements ayambaki mukanda ntope memo ya bilenge baye na kimya mpe na esengo mpona ye milulu miango mizali elembo ya bolingo ya bayimboka na mapinga maekolo tozaki maloba ma colonel Jano Bitongala
elongo bazo sala bazo lakisa patriotisme ya que ça pour eux elongo bako sala kaka yango wana balakisa ke baza sima ya forces armées ya république démocratique du Congo pour qu'ensemble toluka solution na problème biso elongo tozo sala soki population azana na biso te toko réussir puisque bango nde bako pesa biso sango bango baza na ba population esika donc fallait tous ensemble ndenge bazo sala wana soki ba moni bako pesa biso sango et puis nous on va faire notre travail sur le terrain
bilenge ngumba goma bakitaki penza na ndelo ya mboka Rwanda na ekolo Congo démocratique na esika bingami grande barrière pe petite et pa iwapi ba yembaki na mongongo makasi lo yembo ya ekolo tope hymne national kasi bakatsaki ngambo te uta ngumba goma fiston ici mami pona lo lakal america
Matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Nzokande batubaike ba punzaki ba magazini pe ba kumaki koluka luka na mituka soki ba komona baye balobi bazali batuba uta na Rwanda. Kuleka kama mibale na bakima bitumba ya ikulu Burundi ba zungisa mi mboka na bango lelo uto kan ya Lusenda pe Mulungwe na Fizi na Sud Kivu uta uvira Vedaste Ngabo watunaki mwa mituna na mukambi ya misala mitali bakima bitumba na uvira Dominique Kaleko Tolanda
activité ya lelo
Oui, les Abongo, ils ont des réfugiés, ils ont des Lusenda, na Mulongwe, bakomia wana Uvira pour bakende Burundi. Pour na poso, ils ont des bandes de la poso, tokenegi kozwa bango na Mulongwe, une partie, bamususu tozu bango na Lusenda, bae awa, bamususu tobe to bakisi bango bazalagi awa na Uvira, yango esali lelo bato kama mibale tuku mibale na moko oyo bazozonga lelo na mboka na bango Burundi bazozonga pona nini bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali na makanisi na bango na kondima na bango bayaki bakimaki bazaba kimi makambo mingi ezali na Burundi lelo bamoni Burundi kimi ezali bandimi kozonga pa na bango alors biso pe tokosalisa bango tozongisa bango parce que ezali par na kati oyo ya babenga ngo ba solution durable pe ezali eloko yo mutu na mutu aponi kozonga pona mbula oyo tozali nango ya 2022 banda ebandeli ya mbula tisikoyo tosi tozongisi bato toko moko kama mibale toko mitano na sambo donc sali lokola libota kama misatu tuku libwa na moko oyo tozongisi bango na Burundi soki tobakisi po ya lelo nde komona motango na bango ekomata mingi
na na province ya Sud Kivu kozali moza na ba réfugiés Burundi combien
pour la ba réfugiés Burundi na ekolo mobimba ba si ba mikolo yo kona kota la pe na nenge toza kozonisa bango totikali na ba Burundi koleka toko tukumine na moko donc 41,000 quelques kasi pour la province yo na biso ya Sud Kivu na Sud Kivu mingi na partie sud oyo tali territoire ya Uvira Fizi na moko moko yo bazali na bamboka lokola Bukavu Goma ainsi de suite mais na kati ya Sud Kivu lelo tozali na na ba réfugiés koto tukumisato na libwa kama mine tukumu toba na moko lokola na français balobi 39,461 réfugiés na kati na province ba Burundi ba réfugiés Burundi
bazana makaya
oui na kati na bango ezali na bawo bazali na la ville à Bukavu, ma réfugié urbain Mazali Wana, tous en avons sous Mazali Awana Uvira, Mazali Pena territoire à Uvira, Sokoke na plaine à Ruzizi, Bamboka Lokola Sangue, Luvungi, Katogota, na plaine, Ezali la Mingo, Bazali Ming, Ezali na Kaya Lusenda, Wana na territoire à Fizi, tous en avons sous Mazali na Kaya Mulongwe. Na territoire ya Fizi kaka na kati ya bamboka lokola ba Baraka ba Misisi bona boye tozali pe na ba réfugiés burundais
na pesio merci beaucoup
ah toka merci na
Ezalaki Dominique Kaleko mukambi ya antenne ya Commission nationale ya bakime bitumba koyanola na mituna ya Vedaste Ngabo pona VOA Lingala. Na ekolo Kongo demokratika atako motango ya bopesi makila momatiko uta na 34% mubumuliki kino 39% mubumuye programme national ya transfusion sanguine topelina kali ya mboka litalaka bopesi makila elobi bosenga bozalina no mingi pona kosalisa bakoni ba SS ya malaria basoda bazokaki na bitumba pe basi bauti kobota sango yango epesameli biso na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Makambo mangu maloba makilobi loleki na libakuli ya mokolo mwa molongo mpo bopesi makila. Jean-Claude Mwambaka lala ye azali mopesi makila wuta mibu ebele mpenza. Banda asi apesi sache tuku sambo na mibale ya makila na ba plaket mitano. Atali siete ezali likanisi malamu mpo na kubikisa baye bazana yango posa. Toyo ka Jean-Claude Mwamba.
Kopesa makila eza malamu mingi. Eza pona ba aksidante, ba anemik, ba taba maladi, ba so bazo pote na ba seza. Exemple, ce qu'on est en minute, au Basodana, au Basana Est, Bazobunda, Bala Bazamakila. Donc, ce qui est de Pessimakilate, Bazamakila, bien que tu n'aies pas la Pessimakila, parce que soit tu as mouru bien à Mokili, ici ne sera maquille les athées. Bazi ne sera pas qui si à Makila pour la consommer à Koïde, mais il a raison d'efficacité pour la Koïde, Moutsouaza Makila, des cas brisques, au sein de Makila. Donc, ici ne Makila, c'est notre corps.
Jean-Claude Mwambaba, qui si Kolobaete, les canisilia Bopesi Makila, les Komela qui est un tango à Monakin de Komo Simoko et Zemina Kokoso, ne et Salakiete, après sa Makila Maye. Banda Mokolowana a koma kope sa makila chaque 3 mois. Toyo kalisusu Jean-Claude Mwamba.
Ngala kenaye bonde kota la mutu. Tana bimi na kuti mamana libanda zo lela zo lukawa. Azo lukawa bani bako tche bako ede pa pe sa makila. Toyo na mamana peti na pe sa makila. Depuis wana pe na koma ananga done.
Nangambo na ye Jean-Marie Bayongwa. Mokambi ya division administrative pe financière. Oyo azali na mokumba ya kope sa sango ya programme national ya transfusion sanguine. Ata esi ete mobu moleki. Bato bapesa ki koleka nkoto kama mineito 422,117 don bénévole. Et la ki si ete makamu makendi liboso ata ko bato ebele bazali na ino ko banga ko pesa makila likolo ya makani si bazalaka na yango mpe bongo na bongo. Tona na maloba ma Jean-Marie Bayongwa.
Koto longwe de 34% ane pase tokume na 39%. Il y a maquillé les alliés pour les donneurs bénévoles de ça. Donc, il y a une amélioration des alliés à partir d'appui au gouvernement, le coup de la PSA qui va matériel. Il y a sensibilisation et mobilisation de donner bénévoles de sang. Et ça, c'est le résultat et bakami mouké. Difficulté dans l'abus des alliés, chaque fois, il faut tout s'adapter à la pression démographique. Parce que chaque fois que la population va aller au bakama, besoin de maquiller les alliés au bakama. Entre temps, vous mobilisez bateau. Difficulté, vous avez besoin de la population. Vous avez besoin de maquiller, mais l'équipe peut sa maquiller. Vous avez besoin de maquiller. Si on a besoin de maquiller, vous avez besoin de maquiller. Si on a besoin de maquiller, vous avez besoin de maquiller. Si on a besoin de maquiller, vous avez besoin de maquiller. Vous avez besoin de maquiller. Il y a beaucoup trop de préjugés autour du don de sang. Des seigneurs, les communications, vous avez besoin de conjuguer les préjugés.
Vice-ministre Yamaima Talibo Kolongono a pesi omokolo mwa lobi ba masini bisale lipote batu nyonso bazwa makila ya malamu na nkombo ya mbula matadi. Tolanda vice-ministre ya Bokolongono Veronique Kilumba Nkulu.
Ifale toya kupesa ba pareyi wana to pesa pe na ba intran oyo tokosale la yango pote batu nyonso bazwa makila sécurisé bien testé et makila ya qualité. To pesi pe ba équipement pote batuba kende koyebsa ba ndeko na biso ba congolais na ba congolaise ba ya po ba pesaka makila na bango sans kofutama pote basunga bao baza na pasi bao baza na mbongo akosomba makilate
yesengeli koheba ete bapesi makila basengi bongo na mbula matari kosana na ntina ete bisika bango bakendaka na mapitalo misusu basombaka makilate pamba te bango mpe bapesaka yango ya ofele. Nathalie Sekabuoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Sika eteni na biso ya lokole to kulubela bongo Festival Africa Mzuri oyekosalama na Kinshasa uto le 17 de juin kino le 2 juillet. Pona kulubela yango tuyambi madame Sonia Kabanda Maliza oyezali mobandisi na yango toyokai.
Oyo ndenge olobi ezali deuxième édition ndenge tozo sala na Kinshasa. Na bandaki première édition esika nazo vanda ça fait maintenant 3 ans. Depuis 2019 nazo vanda na Addis Abeba. Ndakisa ya festival oyo eza bosangisi batu. Zinga nzinga na ba région nyonso ya Afrique, ba 5 régions nyonso ya Afrique, ko banda na nord, sud, est, ouest, pe na centre, ba pays normalement tozalaka 54. Mais na festival oyo tokoki kosangisa 18 pays oyo ezo ya na Afrique. Awa na centre de l'Afrique. Pena cœur de l'Afrique, c'est-à-dire na RDC, na Kinshasa, ya Toro, ndenge tozo sala festival na biso. Festival na biso eza pona fierté ya culture na biso. Eza fierté ya eloko oyo ezo appartenir na biso moko héritage oyo bakoko batike la biso. Ba beauté oyo toza nango, ba peinture talent oyo toza nango ya mabina talent culinaire oyo toza nango histoire na biso oyo tokoyi kobosa na te banda bakoko ti lelo yango la tozo memasko pe baninga balakisa biso ya bango biso pe tozo lakisa bango ya biso ya toro biso penza ndesko tozo tombola bendele ya Congo pona to lakisa bango ekolo na biso kitoko pe kote na biso ya kitoko ya Congo yango na festival African Zuri ezali bosangisi mayele pe bosangisi héritage oyo bakoko batike la biso ou la bengi culture.
Festival Liangolobi, Festival Africa Mzuri Festival, Ego Salama, Wapi Penza, Pe Mikoloboni, Limbo la Bisonan.
Festival Eko Zwa Poso Misato, Eko Banda le 17 juin. Le 2 juillet. Ba weekend nyon sowana misato, yango nde toko sala festival. Toko banda yango na Gombe na Pullman, nde to bandi to célébrer Afrique du Nord. Tokei na salle le 19 oza kote a cercle ya Kinshasa, nde to fete Afrique du Sud. Tozo nisus na Pullman me na chapito ya Touroyo, to fete Afrique de l'Est. Ape toke na Halle de la Gombe, na Institut Français, nde place kona to célébrer Afrique de l'Ouest. Mokole a jeudi, mokole a 30 juin, oza spécial, eza kakate ke to célébrer Afrique centrale, me to célébrer pe indépendance yambo kanabiso, e koza la na jardin en Roméo Golf. Apre wana, to leki na conférence moko tozo sala, po na ko encourager ba jeune leader, po na ko encourager ba komo ba leader, po na ko encourager ba étudiant na biso ba sale la ba talent na bango moko africain, o bazana ngoponga ina nzimara kenzambe, apesa biso quand même ba kado ya ba talent o tozana ngo, to bosa na kango to linga ka ko ke libanda mboka, to bosa na ke biso moko tozana bulamu moko oyo to koko sala ke, to ngengisa Afrika na biso moko. Nde yango wana tozali na conférence wana to bengisi batu justement de 5 parties d'Afrique, oyo bakoki kotea biso ba jeune, oyo bakoki kotea batu nyonso oyo bazana besoin d'encouragement. Ensuite, tosi lisi na soirée de gala le 2 juillet na Musée National, nde kuna siko tomemi ba modèle na biso, tomemi ba mannequin na biso, tomemi ba tailleur na biso ba lakisa talent na bango na défilé de mode. Et loko eza spécial na mokolo oyo, na ba 7 différents événements oyo na otiko yebisa bino, ba exposant bazali. Ba exposant, c'est-à-dire toza na ba stand pona ba tunyoso oyo bazo lakisa ba talent na bango, ba peinture, ba artisan biloko nyoso ya artisanat oyo africain azo sale na loboko na ye oyo nyoso azo bimisa na nature ya kati ya Afrika. Nde yango wana ba exposition ba vente na ba exposition eko sale ma mikolo nyoso wana
ba exposition tope o botandi ya biloko bato basala kana maboko eko zala me kasi eko suka ka wana na okaki lokolo bi makambo ya etali kikuku tope bolambi yebisa biso mwa bokuse eko zala ndenge nini
na kati ya kikuku pe bolambi wana ndenge olobi ndeko na ngai na kikuku toko ko zanga te na ba
plan nyoso oto za ina ona Afrika na ba mboka nyoso ekulakisa bolambi na bango talon na bango nenge kozalela na Afrique du Nord ndenge balamba ka ba couscous ba tajine na biloko na bango ndenge na sud balamba ka viande pilée ndenge balia ka air moko viande séchée tokolia bongo na Afrique de l'Est balamba ka injera balamba ka doro wot o elakisi soso moko balamba ka na pilipili na sauce tomate toki na Afrique de l'Ouest oyo tokolia acheke tokolia mbisi batumba poisson braisé ndenge bango balia ka tokolia ke genou tokolia biloko ana nyoso soki tozongi siko na Afrique centrale et pas na biso tokolia fufu tokolia madesu tokolia pondu biloko nyoso ya mboka na biso fumbwa wana biloko nyoso o biso bana ya Congo tokolakisa ba région nyoso wana ndenge biso toliaka na conférence de presse wana toko solola mingi mingi toko partager mingi ba expérience na biso na soirée de gala sikoyo nde tolambi biloko nyoso ya ba région nyoso ndenge tosangana ki banda ne bandili donc tokolakisa penza oyo kikuku talent na biso ndenge tolambaka kitoko
batu mingi bakandisaka soki bakomi koloba makambo etali culture na Congo bamonaka nde mindule bongo yango bobosani
tobosani mindule te toza na mindule na bamboka nyoso na Afrique du Nord toza na Solkin na Afrique du Sud toza na Zahara na Afrique de l'Est toza na Rayvanny ya Tanzanie na Afrique de l'Ouest toza na Mewe ya Afrique ya Côte d'Ivoire na Afrique centrale toza na Charlotte Dipanda ya Cameroun pe lokwa Kanza ya mboka na biso moko RDC na conférence toza na ba groupe moko ya basakata bakobine na biso mabina ya mboka na bango pe pendant ba soirée wana msusu toza na groupe de danse ya ba jeune ya mboka na biso lokola Jenny Bosenge aza congolaise avant na Belgique toza pe na msusu baza a groupe moko ba bengi bango Flawless bango bakobina na lolenge ya Afrique du Sud Afrique de l'Ouest na Afrique centrale donc bakola kisa bango ke ba danse na bango biso pe tokoki kobina ngo ndenge na ebisa kiyo eza bosangisi penza ya mayele nyonso pe ya culture pona kolakisa ke toza bomoko na soirée de gala wana pe toza na bambonda na biso babengi ntango mbonda bakobeta bambonda na ndenge na biso ya ba, ya Congo bakolakisa ngo bapaya pe toza na Yusundur aza panafricaniste monene yene mutako ya koclôturer festival oyo yango wana bien sûr que toza na musique peza na kati
festival yango toloba ezali ko salama na lisungi ya nani bozwi misolo wapi bongo toloba mbula matari ya pesi bino maboko to nini mpe bino bokokozwa nini na nsima na yango
festival oyo tolingi ekoma elo moko ya monene parce que au début eza société monene oyo tokreaki banda mbula oyo elekaki eza société moko oyo ezopromouvoir non seulement culture eza société oyo ezotia en valeur ba jeune talent nyonso ya Afrique kamobimba. Eza société oyo non seulement ko sangisa pe ko lakisa boka senyo so oyo africain azanango mais eza pe ke tozo vraiment toza ko contribuer tozo pe sa musala neti par exemple pona année oyo tozali na 65 jeunes o bazo lakisa talent na vidéo audiovisuel bazo lakisa ba talent na bango na finance bazo lakisa ba talent na bango na événementiel donc toza na batwana nyoso sikoyo ko loba ba sponsor na ba partenaire na biso tozali boye na ba banque tozali na ba opérateurs internationaux tozana na Fricel toza kutu pe na sponsor moko pe auti Afrique du Sud o ACP lisi biso alinga kipenza ala kisa culture na bango aide biso koya na ba groupe na bango ya ba Zulu pe koya na ba gospel na bango a na Kinshasa yende mutazi en charge ba billet d'avion na bango pe ba hotel na bango ko vanda na kati ya Kinshasa donc yango wana penza tozana esengo mingi ba sponsor na ba partenaire na biso Ethiopian Airlines et puis si biso ba billet mususu gratuit parce que baza numéro 1 na Afrique quand même en tant que aviateur voilà ba sponsor baza ebele bele ba oh na tangite bolimbi si mais na tondi bino botondi
matondo mingi mama Sonia Kabanda Maliza matondo mingi lisolo li ya Africa Mzuri Festival de Sukisi Sango na Mukili na Lelo na Sango ya Mukili Lelo tulobile ki bituli kuna bato batambola ki Lelo na Goma po na kote li mila bitumba ya ba M23 pe na lisungi wande zali kopesa bango kasi ba iki ba punza ki ba magazini pe ba luka ki mituka sima na milulu na bango koleka bato kama ba ibazali ba kima bitumba ba utaka na Burundi bazungisami na mboka na bango lilo utoka ya Lusenda na Mulungu na Fizi na Sud Kivu tulandaki yango awa. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kala Alimasi na Franklin Cedrak ba ibasunga kibiso na nzela ya Masini tokuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa bakisa ngonga moko na munile ekolo Kongo Demokratika. Tobusa na teba réseaux sociaux na biso ezali VOA Lingala ezalaki Wabino Edi Isango.